Europa arma komertzialak zorrozten Trumpen azken mehatxuari erantzuteko. Irune Lasa Iker Aranburu. Edo Danimarkak Groenlandia saltzen dio ekaina baino lehen edo 10-15 arteko muga zerga ezarriko dio Groenlandian soldaduak dituen Europako herrialde orori. 8 dira, zehazki Donald Trumpek muga zergen mehatxua egin dien herrialdeak. Europako batasunean Alemania, Danimarka, Herbereak, Frantzia eta Finlandia. Eta handik kanpo Erresuma Batua eta Norvegia. Baina EB merkatu bakarra izanik ulertu behar dakide baten gainean ezarritako muga zergak EB osoari ezartzen zaizkiola. Mehatxu horri eman beharreko erantzuna larun batean bertan hasi zen pizten herrialde horietan eta EB guztian, eta atzo igandez Antonio Costa Europar Kontseiluko presidenteak blokeko gobernuburuak biltzera deitu zituen ostegunerako, zehazteko nola erantzun behar zaion Trumpen mehatxuari. Arratsaldeko 7:00 hasiko da bilera. AEB-etako presidentea Europan izango da asteazkenean bertan Davosko foroan eta hain justu Europako agintari horietako askorekin topo egingo duan. Trumpen aurretik bihar Emmanuel Macron Frantziako presidenteak hitzaldia emango du foroan eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak ostegunean du ordua. Trumpek larun batean bere sare sozialean botatako mehatxuak AEB-etako presidentearen enegarren ertsatze ariketa dirudi. Hain zuzen, guztiz bat dator Europako batasuneko legedian jasota dagoen ertsatze hitzaren definizioarekin. Araudi horren arabera beste herrialde batek merkataritzari edo inbertsioari eragiten dieten neurriak ezartzen dituenean gertatzen da ertsatze ekonomikoa edo haiek ezartzeko mehatxua egiten duenean. Eberen edoaren kide den herrialderen baten lege jakin bat eragozteko xedez. Gutxi asko, beraz, definizioa bat dator Trumpen mehatxuarekin. Eta, beraz, aplikagarria litzateke mehatxu horri aurre egiteko Bruselan prest daukaten tresna. Bazuka komertziala. Ertsatzearen kontrako tresnari azi antikoertion instrument bazuka komertziala esaten diote. Legezko tresna hori joan den legegintzaldian onartu zen Europan, Trumpekin aurreko aldian pasatutakoak gogoan eta baita Txinari begira ere. Bizkor erantzuteko prestatu zuten. Izan ere, urteak behar dira edozein jokaera munduko merkataritza erakundean auzitara eramateko, hori litzateke legezko bide nagusia, teorian. Hori bai, tresna hori ez zuten erabiltzeko sortu, disuasioa du helburu nagusia edo izateko arrazoia mehatxuak etetea. Eta batez ere AEB-etatik Europara datozen zerbitzuak jartzen ditu jomugan. Azi tresna hori erabiliz EBek 500 milioi kontsumitzaileren merkatua itxi diezaieke AEB-ei. Europak AEB-etako bankuen jarduna mugatu dezake, patenteak atzera bota, jabetza intelektualaren babesa murriztu, eta hango konpainia teknologikoa handiei software eguneratzeengatik irabaziak izatea oztopatu. Baita Netflixen eta antzekoen streaming zerbitzua eragotzi ere. Tresna horren bidez beste arma bat ere izan dezake, kontratazio publikoetarako sarbideak ukatzea. Adibidez, Elon Musken Starlink lehiaketa publikoetatik at uztea. Aziko neurri horietako edozein hartzeko, Europako batzordeak egin beharko luke proposamena, betiere 4 hilabeteko epe baten barruan eta herrialdeen gehiengo kualifikatuak onartuta 2 hilabeteko epean. Batzordeak eskumena dauka legean aurreikusitako edozein neurri 6 hilabetez behin-behinean eteteko diplomaziari bide emateko. Jarrerak. Xantaia, larderia, mehatxua. Izgogorrak entzun dira asteburuan Trumpen kontra. Eberen barruan gero eta gehiago dira erantzuna gogortzearen aldeko herrialdeak. Macron, adibidez, azitresna mai gainean jartzeko prest agertu da eta Alemania hurbiltzen ari zaio. Udan, Trumpen elkarrekiko muga zergei erantzun apala ematearen alde zegoen Berlin, baina orain ark ere marra gorria jarri du. Provokazio berriak ditugu etengabe, une oro jasan behar dugu Trump presidentea antagonismoz jokatzen aritzea eta Europarrok argi utzi behar dugu muga jo duela esan du Lars Klingbeil finantza ministroak. Poloniak eta Italiak zer jarrera hartuko duten hori da orain zalantzarik handiena. Ebetik kanpo, Erresuma Batuak esan du ez diela muga zergekin erantzungo Trumpen mehatxuei eta modu pribatuan kudeatu nahi duela gatazka ez ekintza publikoen bidez.